слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння пачаўся візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. 27 лістапада ў Менск прыбывае расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў. Яны возьмуць удзел у паседжанні міждзяржаўнага савету Еўразэс. Разам з Александрам Лукашэнкам яны маюць падпісаць дакументы па мытным саюзе. Перадае Алес Дашчынскі.
Афіцыйны візіт Назарбаева адбываецца пасля 9-гадовага перапынку, ён працягнецца да 26 лістапада, а 27-га ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у пасяджэнні міждзярсавету Еўразэс. На ім плануецца падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу. Александр Лукашэнка ўжо выказаў сумнеў, што гэты саюз можа быць выгадным для Беларусі. Маўляў, Расія і Казахстан зарэзервавалі для сябе шэраг палажэнняў па найбольш адчувальных пытаннях. Да таго ж, гэтыя дзве краіны вельмі падобныя, бо маюць вуглевадародную сыравіну. Таму паводле Лукашэнкі яны будуць выступаць кансалідавана. Напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў, што мытны саюз прывядзе да ўзмацнення пазіцыі Расіі, а Беларусь і Казахстан могуць застацца на задворках. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леніда Заікі, наўрад ці Назарбаеў будзе ўгаворваць Лукашэнку не зрываць падпісанне мытнага саюзу.
Назарбаев настоящий восточный лис, и его больше интересуют перспективы, которые могут сложиться в этом. И есть вещи, которых позиция Казахстана и Беларуси может быть консолидирована, и она будет в пользу этих двух стран. Если Назарбаев с Лукашенко будет согласовывать позиции против России, тогда таможенного союза не будет. Таможенный союз есть согласование национальных экономических интересов. Интересы и Казахстана, и России, и Беларуси не совпадают, они не тождественны.
Напередодні посол Казахстана у Беларуси Анатоль Смирнов заявил, что мытный союз адкрые магчымасць паставак казахстанскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы і адтуль у Еўразвяз. Раней гэтаму перашкаджалі праблемы з транспартаваннем праз Расію, але калі будуць адзіныя тарыфы, то гэтая праблема адпадзе. Палітолаг Андрэй Фёдараў мяркуе, што гэтае пытанне можа абмяркоўвацца на сустрэчы двух кіраўнікоў.
Размовы наконт нафтаправоду з поўдня на поўнач, ну, Адэса-Броды. Вядома, што ў яго ёсць праблемы з запаўненнем нафты. Для гэтага неабходна казахстанская нафта. Будзе беларускі бок нейкім чынам старацца паўплываць на казахскіх партнераў, каб яны таксама далучыліся да гэтай ідэі. Ось такія размовы ідуць, вось яны вяліся, калі прыязджаў Ільхам Аліеў сюды. Але наколькі гэта рэальна і наколькі страна гатовая пайсці на такі крок, не ведаю.
Палітолаг Уладзімір Улахович мяркуе, што візіт Назарбаева найперш тычыцца двухбаковых стасункаў, а потым ужо саміту. Ён кажа пра жыццяздольнасць нафтавага супрацоўніцтва паміж Беларусью і Казахстанам.
Ну, але ёсць пэўныя тэрміны распрацоўкі гэтага пытання і ёсць фінансавая аснова. Ну, у беларускім саголе распрацоўкі усе варыянты распрацоўкі нафты, якія магчыма вось дадаць. Таму што гэта сур'ёзная справа і вельмі важкая для развіцця беларускай эканомікі.
Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак, беларускі бок разлічвае, што мытны саюз дасць якасна новую магчымасць доступу на расійскі рынак, верне тыя ідэальныя умовы, в якіх працавала эканоміка да крызісу. Але гэта малаверагодна, улічваючы ўзмацненне пратэкцыянісцкай палітыкі той жа Беларусі.
Казаць аб тым, што гэта будзе паўнацэнны такі эканамічны саюз, нейкай міні Светная гандлёвая арганізацыя, гэта вельмі цяжка і складана казаць, бо беларускі бок апошнім часам не зніжаў гэту пратэкцыянісцкую сваю палітыку, а наогул больш яе падвышаў. Гэта будзе даўгабуд такі, кожная краіна будзе істотна выгандлёваць для сябе лепшыя ўмовы.
Мяркуе эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Былому вайскоўцу з Ваўкавыску Уладзіміру Асіпенку выставілі абвінавачэнне ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынкі і намесніка міністра падаткаў і збораў Васіля Камянко. На мінулым тыдні такое ж абвінавачэнне выставілі Мікалаю Аўтуховічу. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра выстаўленне абвінавачвання Уладзіміру Асіпенку паведаміў праабаронца Алег Воўчак, спаслаўшыся на свае крыніцы. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская тэрмінова каментаваць гэтую навіну адмовілася, папрасіўшы пісьмовага запыту. Раней супрацоўніца паведамляла, што справа ў Туховіча хутка будзе завершаная. Нагадаю, Уладзіміра Асіпенка праходзіць па адной справе з Мікалаем Туховічам. Таксама нагадаю, жыхары Ваўкавыску Мікалаю Тухович, Уладзіміра Асіпенка і Юрый Лявонаў былі арыштаваныя 8 лютага паводле абвінавачвання ў наўмысным пашкоджанні маёмасці. У жніўні гэтае абвінавачванне знялі з прадпрымальніка Юрыя Лявонава і вызвалілі яго з-пад варты. Тады ж з'явіліся звесткі, што Мікалаю Туховічу і Уладзіміру Асіпенку рыхтуюць новае абвінавачванне ў падрыхтоўцы тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў Саўчынка і Каменко. Юрый Лявонаў гэтак пракаментаваў звесткі пра выстаўленне абвінавачвання ў падрыхтоўцы тэракту Уладзіміру Асіпенку.
Што касаецца маёй практыкі, то есть пра 2005 год, то я вообще не вижу никаких оснований для таких выводов делать.
2005 год это прессовала еще фирма Никодранс, да, это те были проблемы с податками. Там.
Я же полгода вместе с ними отсидел, вот сейчас, в этом году. И мне полгода предъявляли все те же самые претензии, которые сейчас предъявили Осипенко и Автухович. Ну, как бы не подтвердилось ничего в отношении меня.
А вас так само виноватили у подрыхтовцы теракта?
Меня склоняли к этому. Важно-то это не было подтверждено, но 4 месяца мне толковали о том, что я тоже в этой группе, и чуть ли там не за главного выступаю. Говорю, что мне трудно предположить, о чем базируется обвинение. Если на тех материалах, которыми меня знакомили в свое время, пока я находился на Володарке, ну, это как бы абсолютно безосновательно.
Юрий Леонов меркует, что только открытый процесс сдымет пытание про фабрикацию справы супротив Туховича и Осипенки, але особисто он не верит, что влады пойдут на такой процесс. Поводле Олега Волчака, у справе Туховича так само фигурует жихар Волковыску Александр Ларин и былый майор милиции Сгородни Михаил Козлов. Праворонца не включает, что им так само ближе часам выставіць падобнае абвінавачанне.
Расказваў Олег Рудзіловіч, яшчэ раз нагадаю, былому вайскоўцу з Ваўкавыску Уладзіміру Асіпенку выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту. Выслухайце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парышы Светлагорскага раёну. Прыгрэліся апазіцыянеры ў цёплых месцах. Відаць, няблага ім жывецца. Робяць выгляд, што змагаюцца з рэжымам, а насамрэч толькі ўмацоўваюць яго. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце сёння пазней у нашым эфіры. Беларусь заняла апошняе 183 месца ва сусветным рэйтынгу лёгкасці аплаты падаткаў. Рэйтынг складзены сусветным банкам, міжнароднай фінансавай карпарацыяй і кансалтынгавай кампаніяй PricewaterhouseCoopers. Як да такой ацэнкі паставіліся ва ўрадзе і бізнес колах Беларусі, высвятляў Валер Каліноўскі.
Паводле штогадовага даследавання пад назвай «Выплата падаткаў 2010. Міжнародны агляд», па колькасці падатковых плацяжоў Беларусь займае 177 месца, па колькасці часу, які трэба патраціць на іх ажыццяўленне, 181 месца. У Беларусі бізнес губляе на аплаце падаткаў 900 гадзін у год. Да прыкладу, ў Расіі на гэта патрэбна 320 гадзін, у Эстоніі 81 гадзіну. У агульным рэйтынгу падатковая сістэма Беларусі займае 7 месца ззаду, 177. У Міністэрства фінансаў Беларусі знаёмыя з гэтым дакументам, часткова з ім пагаджаюцца, часткова спрачаюцца, але ў цэлым абяцаюць далейшае ўпарадкаванне падатковай сістэмы краіны. Супрацоўніца Міністэрства фінансаў Беларусі Алена Сліжэўская зазначыла свабодзе, што ў аўтараў рэйтынгу свая метадалогія, і беларускі ўрад мяркуе, што не ўсё імі было ўлічана.
Прычым гэты рэйтынг заглаўлены он как на 10-й год. Но, по сути, он берет в себя те изменения, которые были в 2008 году. То есть он немножко как бы идет с опозданием. Поэтому в любом случае мы думаем, что в следующем году у нас будут гораздо более хорошие позиции.
Паводле спадарыні Сліжэўскай ва ўраду ёсць адпаведныя планы працы дзеля ўдасканалення падатковай сістэмы.
Каждый год что-то вот меняется, у нас улучшается. То есть сейчас опять-таки там оборотные платежи убираются, там налог еще один отменяется. То есть, в принципе, это работает постоянно. Периодичность подачи налоговых деклараций тоже сокращается. То есть какие-то были помесячно, теперь поквартально. То есть оно все последовательно идет. Вот поэтому я думаю, следующий год он даст нам подвижку.
Вядомы беларускі бізнесовец Васіль Шлындзікаў перакананы ў праўдзівасці нізкага месца беларускай падаткавай сістэмы ў рэйтынгу.
То, што она вообще не годная, то это мнение мое однозначно. Это, значит, эта система и создает все проблемы большой степени, которые существуют у нас в промышленности.
Разам з тым, спадар Шлындзікаў зазначыў, што цяпер з'явіліся пэўныя пазітыўныя зрухі ў галіне падаткаапладання малога бізнесу, якім ён непасрэдна займаецца.
Да, делается, что-то начало делаться, да, но все это без системы. Чувствуется, что нету единого мозга, который направляет весь этот процесс, а есть в основном лоббирование, каждый как бы под свою сторону, и казалось бы, и вроде и нормально, а с другой стороны полная абракадабра.
Про складанасць беларускай падатковай сістэмы шмат гавораць і замежныя інвестары. Чжань Юалінь з'яўляецца прадстаўніком у Беларусі кітайскай нацыянальнай карпарацыі па замежным супрацоўніцтве. Карпарацыя вядзе рэканструкцыю менскіх ЦЭЦ-2 і ЦЭЦ-5. Ён заклікае беларускія ўлады пераймаць еўрапейскія стандарты ў падатковай сістэме.
Налог, я вижу, што налогі рэгулююцца в сторону уменьшэння. Или сейчас, например, применяется там единый там налоговый тариф в отношении, например, зарплаты. Раньше было и только для зарплаты, там было много налогов, отчисления, туда-сюда, туда-сюда, там. А теперь единый. Для нас это легче.
Урад Беларусі паставіў задачу бліжэйшым часам увайсці лік 30 краін з лепшымі ўмовамі для вядзення бізнесу. Але для дасягнення гэтай мэты ўлады бяруцца найперш за тыя працэдуры, якія лягчэй паддаюцца рэфармаванню. Такія як рэгістрацыя прадпрыемстваў, электронная падача дэкларацыяў ды іншыя. Да падатковай сістэмы падступіцца цяжэй, лічыць эканаміст Сергей Цалы.
То, што наша сістэма дастаткова запутаная в плане вот налоговай сістэмы, это да. Вроде как наши это дело осознают, но вы же видите, как трудно происходит продвижение по этим вопросам. То есть вот было решение в этом году убрать оборотные налоги и заменить повышением НДС. Но первую часть вроде договорились, а вторую повысить НДС до 12% вроде пока не получается.
У 2007 году незалежные аналитичные центры Мизеса и Стратегия подали в урад конкретные пропановы на конт того, как спростить податковую систему так, как бизнес платил податки 3 раза на год, і каб іх было толькі 3. Як сведчыць адзін з аўтараў праекту Яраслаў Раманчук, ніякай рэакцыі з ураду дагэтуль няма.
Расказваў Валер Каліноўскі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў хвілін праз 10, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Супраць ваўкавыскага прадпрымальніка Уладзіміра Асіпенкі выстаўлена абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэракту. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі Мікалаю Аўтуховічу. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў пачаў візіт у Беларусь, ён працягнецца да 26 лістапада. 10% жыхароў Гомельшчыны перахварэлі на грып альбо працягваюць хварэць. Ад сённяшняга дня аднавілі заняткі ў 90 школах абласнога цэнтру. Беларусь заняла апошняе 183 месца ў сусветным рэйтынгу лёгкасці аплаты падаткаў. Рэйтынг складзены сусветным банкам і іншымі міжнароднымі арганізацыямі. У Менску адбыўся круглы стол пра развіццё беларускага сектару інтэрнэту, так званага байнету. Паводле статыстыкі, інтэрнэт-паслугі ў Беларусі адны з самых дарагіх у Еўропе. Дзесяць адсоткаў жыхароў Гомельшчыны перахварэлі на грып альбо працягваюць хварэць. Тым часам у школах аднавіліся заняткі пасля карантыну, расказвае Вячаслаў Кулік.
Ад сённяшняга дня аднавіліся заняткі ў 90 школах абласнога цэнтру. Адпаведна, распараджэнне на падставе рэкамендацыі санітарнай службы паступіла ва ўстанову адукацыі з гарвыканкаму. Карантын у школах доўжыўся 16 дзён ад 9 лістапада. Прадстаўніца абласной санітарнай службы удакладняе.
У нас уже практически все школы школы во всех районах открыты. Вот в Гомеле сегодня, в Речице, в Мозыре, в Добруше, в Жлобине открылись уже. Будут закрыты просто единичные школы где-то в каждом районе. И вот только Чечерск 30-го будет еще открывать.
Поводле моніторингу санслужби, цягам листопада на грип і вострі вірусні інфекції у регіоні захворіли звиш 150 тисяч жихаров, альбо 10% усього насільництва. З ліку захворілих 45% – діти. Тепер у медичні установи по допомогу щодня звертаються каля 5 тисяч чоловік, альбо у 4 рази мені, чимсь на піку захворюванню. У регіоні виявлені і такі, хто захворів на особливо небезпечний так званий свиний грип, але підтвердження про кількість таких хворих місцева санслужба покуль не має.
Виявляється, но все на ідентифікацію в Національному центрі по грипу. В настоящее время у нас результатів ще нет.
Не обновляє медична служба регіону уже більше як 2 тижні і звістки про ахвяри свиного грипу. На початку листопада начальник обласної медичної управи Миколай Васильков повідомляв тільки про 8 смертних випадків від вострих пневмоній.
Розказував В'ячеслав Кулік. Принципи реформування системи охови здоров'я, жильової сфери і системи едукації стануть пріоритетами для Національного комітету об'єднаних демократичних сил у 2010 році. Про це сьогодні заявили керівники Національного комітету на пресовій конференції. Вони відзначили, що сьогодні рекомендаціями демократичних сил користалися і урядові, і міжнародні структури, розказує Володимир Глот.
Головні керунки праці на 2010 год визначилися по виниках опитання насельництва країни. Так, 85% удельников соціологічного дослідження заявили, що найбільших непокоїть менавіта проблеми со здоров'ям. Схему своєї праці Нацкам покидає сьолітню. Створення спеціальних груп, підключення до їх праці експертної супольності і підрихтовка конкретних рекомендацій. Але часу на все это теперь дается значно менее, подкресливает керовник Национального комитета Анатолий Лебедько.
Ставим амбицийную задачу мету, как практичные некие напрацовки, как выниковая позиция, были сделаны до мясовой выборшей кампании. Тогда, коли ласка, все демократичные кандидаты могут выкористать это для своей выборшей кампании в тем или иншем регионе.
Напрацовки демократичных экспертов все лето спотребились и державным структурам, отзначил Ярослав Романчук. Раніше скептицизм уладов до всього, що сходило від демократичних структур, почав помалу зменшатися.
Сьогодні ось попит на ніку іншу думку, і он, безумовно, є з боку, наприклад, місцевих органів влади. Після презентації в яких підходили на мене навіть люди з ісполкама і питали, чи є, наприклад, конкретні пропонови по тому, як влічити інтереси місцевих органів влади у створенні, наприклад, місць праці, чи у збалансуванні бюджету, чи підтримці підприємників, чи по притягненні поміжних інвесторів. Ось ті питання, які просто їм спускаються. Є дивна така ситуація, коли ти накеровуєш ніякі пропонови на просто до уряду, і вони одразу національний комітет, ніка там опозиція, там незалежні центри, вона так ось з таким, як Макей каже, неконструктивної сили. Але коли ті ж самі пропонови йдуть про інші границі і, наприклад, про там або з полками, різні інші структури, які мають можливість зробити свої пропонови про ніякі робочі групи, які працюють при уряді, при місті, ті ж самі пропонови, вони одразу беруться і приймаються, і розглядаються у Раду.
Анатолій Лябецько пообіцяв виправити раніше хиби.
Мало випрацювати добру програму, вельми важно, ще були проводники тих ідей. Тому ми в цьому році шмат займалися навчанням. Ми провели 15 семінарів по підготовці антикризисних агітаторів. І до кінця бігучого року пройдуть ще 5 таких семінарів. Ближайші це у Бобруйську і у Могильові. Це вельми важно. От 20 до 30 чоловік присутніше на кожному мероприємстві.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі? Паўтор у сераду.
Перадача «Званочкі» ў нашым эфіры пазней. Сёння ў Менску адбыўся круглы стол пра развіццё беларускага сектару інтэрнэту, так званага байнету. Удзельнікі адзначалі, што хуткаму развіццю перашкаджае пазіцыя афіцыйнага інтэрнэт-правайдэра Белтэлекам. Паводле статыстыкі, інтэрнэт-паслугі ў Беларусі адны з самых дарагіх у Еўропе, і тэндэнцыі да лібералізацыі ў гэтай сферы пакуль што не назіраецца. На сходзе пабываў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Што ўвогуле сабой уяўляе беларускі сектар інтэрнэту? Адкуль беларускія спажыўцы перадусім спампоўваюць патрэбную і цікавую інфармацыю? Па словах намесніка генеральнага дырэктара беларускага парталу Тутбай Кірыла Валошына, у бальшыні сваёй інтэрнэт-прадукт запазычаны, бо ад пачатку базуецца на серверах іншых дзяржаваў.
94% трафіка направлена за рубеж, тяжёлы мультимедіа-контент, па совершенно лагічным прычынам знаходзіцца не ў нашай стране, паскольку наша страна относительна всего интернета не очень велика. Соответственно, основной контент, порнография, фильмы, музыка, оно в основном находится за пределами белорусского сегмента, поэтому в килобайтах интерес пользователей распределен за рубеж.
Кіраўнік унітарнага прадпрыемства «Надзейныя праграмы» Юрый Зісер, ён жа адзін з заснавальнікаў парталу Тутбай, акцентуе ўвагу на аб'ектыўным працэсе. Інтэрнэт усё заўважней мяняе звыклую кампутарную дыслакацыю на мабільную. З запускам высокахуткаснага інтэрнэту 3G интернет наблизился до корыстальника на отлеглость мобильного телефона у руце.
Появилось много мультимедийных новостей. Мы даже отказались от использования выражения радио Тутбай. Все это Тутбай. Пользователю должно быть все равно. Смотрит обычную новость или видеоновость. Тутбай идет мультимедиа. И весь мир, в общем-то. И слава богу, что есть технологии 3G, 4G, которые это позволяют сделать.
За апошний час интернет-технологии здійснили імклівий прорыв. Тепер можна не толькі чытаць навіны любімых сайтаў з мабільнага тэлефона, абменьвацца карцінкамі, спампоўваць музыку і нават кінафільмы, але і бачыць падчас тэлефоннай гутаркі суразмоўцаў. Аператар мабільнай сувязі Life, які першы ў Беларусі пачаў укараняць тэхналогію 3G, робіць рэальнай відэавыяву на экране мабільніка. Ці карыстаецца новая паслуга попытам, гаворыць менеджер кампаніі Life Юлія Васілян.
Паслуга відэазвонок пользуецца дастаткова большое количество людзей, і што аказалася достаточно неожиданным для нас, это то, что люди очень активно звонят за рубеж. Пользователи услуги, которая предусматривает льготные тарифы на звонки за рубеж, активно используют видеозвонок.
Интернет-простора затягивая все большую колькость людей по всем свете. По сутности, виртуальный свет для миллионов уже давно переутворился у цалком реальный, где можно не только коммуниковать, але и зараблять капиталы. По словах Кирилла Волошина, интернет-галина – одна из немногих, якая не только супрацьстаіць кризису, але и зарабляя насуперак усясветным тенденциям.
Даже в период кризиса фактически единственным медиа-отраслем рекламной, которая как минимум не упала, а в некоторых странах выросла, в том числе, мы думаем, что в Беларуси тоже. Это является интернет. По мере того, как внимание все больше распределяется в пользу интернета, нежели в сторону газеты, журнала и телека, выше заинтересованность рекламодателя, выше заработки этого.
Імклівому распаўсюджанню новых технологий перешкаджая позиция официального интернет-провайдера Белтелекам. Поводле статистики, интернет-послуги в Беларуси одни из самых дорогих у Европе, и тенденции до либерализации у этой сферы пакуль што не назіраецца.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Александр Байчун.
Галоўнай тэмай сёння вашая рэакцыя, шаноўныя слухачы, на сустрэчу расійскага кіраўніка з беларускімі журналістамі, уключна з прадстаўнікамі незалежных СМІ. Спадарэнь Шкевіч з Маладэчна.
Мне очень понравилось собеседование, а иначе и не назовешь, Медведева с белорусскими корреспондентами. И отповедь Лукашенко. Но недопустимо, когда в каждом интервью СМИ Лукашенко допускает хамство в адрес руководителей России, а также публичные экзекуции своих чиновников и членов правительства. Это позорит и Республики Беларусь.
Узнятую тему протягивают и наступное телефонование.
Господину Лукашенко надо позаимствовать культуры и эрудиции у товарища Медведева. От Лукашенко только и слышны оскорбительные унижения, бездельники, вшивые блохи, жулье. Стыдно, обидно это слушать. Оракул.
наш белорусский пират бескультурный у всех обзывает, оскорбляет не то, что свой народ, даже и чужих людей. Ну, хоть бы взять Медведева, он ему не понравился. Агрессор. Он у нас ограбил льготы у народа. Все время обманывает.
Господар Куленевич Борисову зарифмовал свое ставление до размовы президента России с журналистами Беларуси.
Медведев сказал, Лукашенко его министру кепско обозвал. У нашего президента согласный менталитет. Амаль дарма Россия продає йому недра, а йон гроші не береже, пускає їх на повітря. Навіть у себе при високому урожаї бохан хліба у крамах завсёди значно дорожає.
Коментує громадський редактор «Тидня», видавець Анатоль Тарас.
Кажуть, що Лукашенко грубий, а Медведєв делікатний. А яке це має дочинення до політики? Який політик не був грубий або делікатний, умний чи дурний, це не головне. Головне – тая політика, яку вони реалізують своїми діяннями, поводженнями і усім остатнім. А політик Лукашенка, мені здається, моцний. Ну і Медведєв так само не слабий. Два гладіатори по одного діда, у другого шабля. Поглядим, хто буде на версіях, хто вниз. Поглядим.
А слухачів достається не тільки владі, але й опозиції. Міркування Віктора Буто з Мінську.
Похоже, что в Беларуси отсутствует оппозиция, но зато имеется множество маленьких племен и вождей, которые представляют партии, профсоюзы или общественные организации, и в которых не слышат и не понимают не только других, но и себя.
Господар Зиновьев подает свою версию подеев, которые отбывались в 2006 году в Минске и отримали нечеканный протяг сегодня в Тбилиси и Москве.
Вот в марте 2006-го депутат Гиви Таргамадзе критиковал за то, что Милинкевич не штурмовал президентуру, а так как сейчас Гиви Таргамадзе сбежал в Москву от обвинения в работе на Лубянку, то та провокация против Милинкевича понятна.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС по уведомлению 29-391-22-24. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свободы.
Передачу «Званки на свободу» вёў Александр Байчун. Зараз на чарзе выпуск навінаў, пасля яго перадача Яна Максімюка «Званочкі».